You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
كبرات سمعتنا نايلومي غاشانا نايوترو عدمنا تحقاقازي بروفيسر مرسا تحيي كافين ورسي مغالة كفلي بوليتيكا وساينسن استراتيجيكا ومسنعتاتنيو نايلومي نووانا وكونتات تابي تيبي عزملكت بزعبات سفترو حدسي معبالتات تنتنا كبنايو تحقاقازي بروفيسر مجمريا سلتكزيخة مزقنكا بمغتال أبزن حيدات معالتات زيتخصاف تصامتات أبربعة نتبتات كفيلنا كنريين كفتنينا مغفاد دوب حمرة ومحجر ركب كأدامي منيسر أبي أحمد مسمى مهاران جزي مريج أكناوح زغربو زلو حسابات كنتات أونق أبكلل أوروميانين بتقدميتي كنجمر دوب حمرة ومحجر زحلف سوني كأدامي منيسر أبي أحمد بريزنت سياسة فوركي دكتور دبرج انقبر ميكالين أتو قدو أندار غاتشون أبزي ترقبولو سنسرعات تغفيتو له مجمري أسكى أربعة يوم ناي هاقرن كللن مراحتي أبتسنات سرعة مركابهم انتايم الأخت اللوهي لكا تحسب مالتي بوغنكا
أربعة يوم كلت يوم ناي هاقر مراحتين خلت يوم كعا ناي كلل مراحتي ناي كلل تقرأي دكتور دورتينن ناي كلل مخارة أتقدان درغاتو أفت مخفات أم حجر حمورة من قد مركابهم كلت عينة ملخت زم حالفين مثلني حكمت ناي زالان بسان ناي بورين زنغره زالان بسان بورين زمول كتما اكالات يوم نتي مخفات اتن بيلو منيرم نامتا زالان بسا كلل تقراي نتي مخفات نسرعات تقبيلو اتانا بيدو كلت يوم نهاجر مرحتوون بفلاي تعبس ناي تيبا تريخايو فدرال ساعة سلن خطل كلل مرحتن ناي فدرال تقلاي ميسرن كلت يوم كركو حقاو وليو عثار غنت مسألة يعني عثار كل البريدنتن ناي تقدر تكلم نيسرن هذا إرتر من لشني هاجر بريدنتن ناي تدوه أو زواه ويناي كليه بحر زواه مركوم وذي لمودن زقبا ونيل نحن وصلنا خلينا بس الله كع عبد حج وقت زنيه أو تبي عزنيه لوتي زخوان يخون من تسخاس بتحرم القعود براينا كبان متعود قبرت عرتات بحصل رأيت كونس بتجوار ونذ مسلوز الرأي اللو بحصل درجة حزني منغو نايت بيا فدرال منغسي زلون نايت كلل تقرايم زلو زي مكول داو بحسب درجة بصفي حزر ولون تقراي بخل قيبكا نام نشتي كيركا فردنسي سياسون منالواش فردنسي سياسن هزغيرتان خلطو فاليناتن ريو فردنسي سياس منالواش كرحنتو موي سلوم زي وطن لن خوخو ونيتالي بفلاي مسمار حتى هو عزلو نزي عقال ناجو بوليتيكا ولوتوون بتن تاغي دراي ثلاث بحساب درجات رايت يكون حد حد يون بفلاتنا ام حجر دحري حزاي دحري ربعت ورحي وانت خفت اني بعلو دحري ربعت ورحي من تاي تخفت زي لعبي حتو يدلك قالاي كا من تاي وز وقت زي بفلاي كا انا كل التقراي كمت حد حد حوري تا درخو زلخو اقدمو زي تا نغير مهان زي تا زجاجو مهانو خمت ناي كلمة ناي زلام بساز نبرون هز التقراين كل التقراين تقبلون كتانا قدو وندا تقبهم زنجيعهم حواري تاخم زرقو يفتن ذنيو فلذي يحتناي اوم حاجر حمار هذا اللو كان عنا ذبور اللي يمثل بتحرم الكعو كان عنا تراي كون النت ذنيه بهزب تقراي ذل عال ذلو مخني عطاوي سخفتا مخني عطاوي سخفتا مالت ناي تقراي هزب دحن النت كل التنقري خامس ارترا ذلو تريد حدش لو تاخم ذنيو بتحرم الكعو مسير هزب ارتران هزب تقراين زحلفو عشر عامات الزواخنهم بسنكناي مريح النت شقر كلتي زيتنا فاقصيقو ناكلتي عدل كعا او حاد اخوين انها اللوه نزقتا مزي اذي خون يخون بوليتساو تطعنو انها اللو نخط عرق نخرخه وحاوير نخنبر عدلو نخوصن زي قورو زعر يلن بزحات تطعنو تليو عوي تفاووني فترالكا تخونتاتون بزحزي بزلن هزبي تراخيو نا عوي تفاقو سلكم زخل ما راح تخبن حوان كوكاتا ترون كم زي خلو زي عوي تفاقو فترالكا بتخالي ملكو أو كتير هذا اللوم من بساط نير كتير هذا اللوم من ملخ أختا ترجمة من النوين ثلاثة خانة قال يوم كتير أعمال الكتاب كي يهرب عريض ولا لو قال يوم فيدرال فرنسا قبل لو قال يوم نير كتير نت أنت كم تراسو زي قبله ولا لو زي بقولهم كحوا وشام وظل لو لقذي ما يكلتينا هذي ترنت عتينا أسرع ما تباخينا حزون مريح إنه شجر تجاتيمو ناوسف سفن كباخن تخل بذي خيناتو بس الحين بتجاتن تملكتونا ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ለውጢ እንተዘይመፁ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ኣሎ እቲ ለውጢ ነቲ ማሕበራውን ፖለቲካዊ ኩነታት ኣናጊዕዎ ኣሎ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣየ ግልፂ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ እውን ተመሳላይ ዋላ ክሳይ ክተሪናዮ ናይ ክልተይና ዋላ ተዓ ኖርማላይዜሽን ዝተማለየ ዋላ እተዘይኮነ ኖርማላይዜሽን ክንብል ከለና ጦርነት የለን እዚ ካብ ንቡር ክንወስደ ንኽእል ኢና ነገር ግን መሰረታዊ ሽግራት ነቲ ቅድሚ ጦርነት ዝነበሩ ኩነታት ስለዘይተፈትሑ እውን ብስኽፍታን እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዓብዪ ተስፋ ይፈጥረልካ ተማ መራሕቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ከም ዓብዪ ስጋትን ብጥንቃቐ ክረኣይ ከም ዘለዎ ንትርኢና ሕዚ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዶክተር ደብረፅዮን ዶክተር ዓብዪ ምርካቦም ሕጋውያን እዮም ምክንያታዊ እውን ትብል ኣቶ ገዱ ኣብኡ ምርካቦምን ብፍላይ ከዓ ከምቶም ድሕሮም ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቶ ገዱ ምስ ትግራይ ኣብ ዘሎ ወቅቲ ግልፂ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣፈናቂሎም ንብረቱን ሞትን ምዝባል ምክንያት ዝኾኑ እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምስኦም ዘለና ርክብ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ከም ዘሎ ብፍላይ ንኤርትራን ናይ ትግራይ ህዝቢ ዕርቂ እውን ናብ ሽግር ከውድቕ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ከምቲ ሓደ ዝብልዎ ናይ ኣምሓራ ሊግ ብናብ ኤርትራስ እንተስ ብዓሰብ እንተስ ብተከዘ ምውፃእ ዝብል ሓደ ዓብዪ እስትራቴጂ ከም ዘሎ ይረኣይ ተከዘ መለሽ ናይ ናይ ክብሉ ከለዉ መሬት ምፅዋዕ ይመስለንን ናብ ኤርትራስ ብከመይ ገርና ንምፃእ ዝብል እዩ ዝመስለንና ነገር ግን ናብ ኤርትራ ምውፃእ ይከኣል እዩ ከም ሓደ ኢትዮጵያ ለዋላዊ ሃገር ኤርትራ ለዋላዊት ሃገር ክልቲኦም ህዝብታት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ርክብ ገብሩ ይኽእል እዮም ንትግራይ ቆሪብካ ጨፍሊካ ደንበርና ምስ ኤርትራ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ዘርእይዎ ዘሎ ባህሪ ንዓናን ንኤርትራውያንን ንነዊሕ ግዜ ንሓባር ዕድልና ከባክን ዝኽእል ምስ ህወሓት ስለ ዝተዋሱ ምስ ናይ ኣምሃራ መራሕቲ ጎረቤት ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ የመሓልፉ ስለ ዘለዉ ኣተገዱ ሕጋዊ ተፀዋዒ ክኾኑ ይኽእል እዮም ግን ከም ሕጋዊ ምስ ዝኒሄ ወቅቲ ሕጋዊ ተሳታፊ ክኾነ ይግብኦም ነይሩ ዝብል ምልከት ኣለኒ ተዓዲሞም ክመፅ ይኽእል እዮም ምስ ኤርትራን ካብ ጎንደር ናብ ትግራይ ንትግራይ ኣፍልጦ ሂቦም ምስ ትግራይ ህዝቢ ዘለ ርክባ ብመተፍዮም ነገር ግን ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ምስ ኤርትራ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ርክብ ንክህልዎ መጥኦም እንተዝኾኑ ነይሮም እዚ እንኳን ኣተገዱ ኣብ ኦሮምያ ዘለዉ ደብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መራሕቲ ተዝመፁ እውን ዘስክፍ ነገር የብሉን ግን ዓብዪ ዘስክፍ ነገር ኮይኑ ዝኒሄ ከምቲ ምናልባት ቅድሚ ሕዚ እውን ሰጋጠመ ጎንደር ከይዶም ትግራይ እናዘለልካ ኣብ ጎንደር ምስ ገዱ ምስ ዶክተር ዓብዪን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘካይድዎ ዘለዉ ንክልቲ ህዝብና ሓደጋ ዘእቱ ምክንያቱ እዚኦም ጎረቤት ህዝብታት ተይተዓረቆ ብኣየር ጌርካ ወይ ጨፍሊካ ናይ ፖለቲካዊ ምትእሳራት ክመፅእ ዝኽእል ኖርማላይዜሽን ወይ ሪኮንሲሌሽን ንብሎ ዘይክዕወት ይኽእል ና እዚ እዚ ስክታ ክትሪኢ ከለካ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዚ ኣብ ግምት ክነትዎ ዘለና ድማ ሕዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብሰንኪ ዓለም ለካዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ብሰንኪ ክፍለ ኣህጉራዊ ለውጢ እተን ሃገራት ይሕቆና እየን ዘለዋ ስለዚ ክምናተይ ግምት እዘን ሃገራት እዚአን ነገራት ተኸፊኡ እውን ካልእ ቅርፂ ክህልዎን ከም ዝኽእል ዝቀለለ ነገር እውን ክኸምዝ እውን ከም ዘይኽእል ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ናይ ባዕሎም ዕድል ባዕሎም ንክውስኑ ምእንታን ብውሽጦም ምእንታን ክውስኑ ተዘይኮይኑ ተደኺሞም ነንባዕሎም ናብ ጎንፅታት እዮም ግን ናይ እዞም ህዝብታት እዚኦም ህልውና ብናይ ክፍላ ሕጉራዊ ሓይልታትን ብናይ ዓለም ለካዊ ሓይልታትን ዕድሎም ክውስን ከም ዝኽእል እዚ ኣብ ግምተ ቲካ እውን ካትሕዝ እኒኤው ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ለውጢ ተስፋ እናሃለዎ ግን ብጥንቃቐ ክረኣዩ ዝግበኦ ዕርቂ ጌርካ ተወስዶ ማለት እዩና ናይቲ ማለት ዝነበረ ዘንጊዑ መቕፋቱ እቲ ህዝቢ እቲ ናይ ኦም ሓጀር ድልድይ ሓሊፉ ክከይድ ከሎ ተስፋ ይፈጥረልካ እቶም መራሕቲ ዝገብርዎ ከዓ ባህሪ ንትርኢ ከለካ ና ካብ ታሪካዊ መፃፀሙ ናብ ግምት ክተጡ ከለካ ሕዚ እውን ስክፍታ ይፈጥረልካ ና እዚ ኣብ ግምት እቲ ናይና ክልቲ ህዝቢ ብዓብዪ ሓላፍነት ክመርሑ ኣሎ ክንጠቀ ኣሎ ምክንያቱ 20 ዓመት ጥራይ ኮነስ ዳርጋ 50 ዓመት ሙሉእ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ህልውናኦም ተዳኺሙ ማሕበራዊ ናይ ቁፅሪ ህዝቦም እውን ብኡ ልክዕ ተመዛዊሉ ሃገር ናሃለዎም ኣብ ስደት ነብሩ ህዝብታት ኮይኑ እዩና እዚ ብጥንቃቐ ተዘይተረኣዩ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ግምተ እቲና ኢና ስጋትን ተስፋን ዝረኣየሉ ምኽፋትን ምዕፃውን ኢልና ምክንያቱ ኦም ሓጀር ከፊትካ ዘላንበሳ ዓጢኻ ዝበሃል ንትግራይስ በቲ ሓደ ዓጢኻ በቲ ሓደ ምኽፋት እቲ ሓደ ዘንጊዕካ ምኽፋት ዝብሉ እዚኦም ብምሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ዜጋ ይኹን ናይ ትግራይ ተወላዲ ብጥንቃቐን ብሓላፍነት ከዓ ክሕዞ ዝግባእ ኢለወስ
ኣብኡ እንከለኸ ንኣብነት ከምቲ ቁሩብ ትንክፍ ዘብልካዮ እቲኦም ኣመሓደርቲ ናይ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ብቐጥታ ክራኸቡ ስጋብ ሕጂ ዕድል ኣይፈጠረሎምን ብሜድያ ጥራሕዮም ብመራኸቢ ብዙሃን ጥራሕዮም ወይ ፀርፊ ድዩ ወይ ካልእ ክራኸቡ ፀኒሖም እሞ እዚ ምናልባት ንክልቲኦም ንምርኻብ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ መንጎ ዶክተር ደብረፅዮንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ርክባት ንምፍጣር ዝተሓስበ ክኸውን ይኽእል ዶ ናይ ኩሎ ምህላዊ ብሓንሳብ ማለት
እዩ? ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ንምግማት እውን ኣሸጋሪ ዝኾነ ሓድሓድ እዩ። እንኳን ኣባላት እቲ ውድብ ንዜጋታት እውን ኣሸጋሪ ዝኾነ ፖለቲካ ለውጥ ኣሎ። ሕዚ ሓድሓድ እዩ እቲ ሕዝኒ ሽግረ ኢትዮጵያ ሽግረ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ካብ ኦሮማራት ሒዙ ዝመፀ ናይ ዶክተር ኣብይን ናይ ኣምሓራን ርክብ ሰው ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ከዓ ንትግራይ ከም ፀረ ለውጢ ንህወሓት እውን መርሒ ናይ ፀረ ለውጢ ገይሩ እንዲያውም ትግራይ ከዩና እንትፍልቃ ዝብል ብተደጋጋሚ ኣተገዱ ከምቲ ትፈልጦ ካብ ጎንደሮት ሒዞም ካብ ሙሉእ ኣምሓራ ትግራይ ብምዝባል ብምቕታል ዝፍለጡ እዮም። ስለዚ ብጣዕሚ ፅሉእ መራሒ እውን እዮምና ኣብ ትግራይ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣሕመድ ደሞ ናይ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስትር እዮም፣ ናይ ኢህአደግ መራሒ ውድብ እዮም። ብዝለዓለ ሓላፍነት ክመርሑ ይግብኦም። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣቶ ገዱን ዶክተር ደብረፅዮንን ዘሎ ምሕፍሕፍ ሓኳተ ዝህሉ ከተዓርቁሉ ዝኽእሉ እዩ። እዚ ከዓ ናብ ኤርትራ ምኻድ ከም ናይ ኦም ሓጀር ምክፋት ከም ኣጋጣሚ ምውሳድ እውን የብሉ። ምክንያቱ ክሳብ ሕዘብ ሓደ ውድብ እዮም ዘለዉ ህወደግ ዋላ ርክቦም ብጣዕሚ ንተመልካታይ ዘሕፍር እውን ክትውለብ ትኽእል መልክዑ ሓደ ግንባር ኮይኖም ሃገር እናመርሑ ነገር ግን ትግራይ ኣጥፋናዮ ከምዚ ገበርናዮ ህወሓት ከምዚ ኮነ እንዳበሉ ዝውዕሉ እንዳም በዚ ኮይንካ ብትግራይ ኮንካ ትምልከቶ ከለካ ግንባር እንዲ እዚ ካብዚ ግንባር እንታይ ንረክብ ኮይና ይናክሳ ዝብል ሕቶ ተልዕለሉ ዘመን እዩ ኒአና። ኣብዚ ኮይኑ ክትሪኦ ከለካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ከራኽቡ ምንም ትግሪ የብሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ተዘተዓርቁ ማለት ከይድና ከድና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጉናት ብዝለዓለ መልክዑ ንኣምሓራ ክልልን ትግራይን እዩ ጎዲዩ ንኤርትራውያን እውን ከምኡ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰሜን ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ናብ ኤርትራ ዝቀረበ ኣክሰስ እናሃለዎ ብኣዲስ ኣበባ ገይሩ ብጅቡቲ ገይሩ ብጣዕሚ ርሑቅ ኤርትራ እውን ባሕሪ እናሃለዎ እቲ ዓለም ይኮነም ዝረሓቀ ስሉ ብዝመስል መልክዑ ትግራይ እውን ናብ 300 ኪሎ ሜትር ዘይመልእ ካብ ዓለም ይኮነን ዝረሓቀትሉ ኣምሓራ እውን ብልክዕ። ስለዚ ምክፋቱ ክልቲኦም ምርካብ ምግባር ናብ ሰላማዊ ተዝኸውን እዚ ትሐጎሰሉ እምበር ዘብለ ኣይኮነን። ከም ኣጋጣሚ ጌርካ ንምርካብ ግን እዚ ምክንያታውነት ይጎድል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግንባር እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ሓደ ሃገር እዮም ዝመርሑ ዘለዉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ተዊዖም ኣዲስ ኣበባ ከነጋግርዎም ክተዓርቅዎም ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ሕዚ እውን ምትዕርቃት ተመኪሮም ነይሮም። መቐለ ጎንደር ከይዱ ህዝቢ እውን ተመኪሩ ኒ ኣታባይ ወልና ዝነበረሉ ግዜ ዝናይ ሕዚ ግን ከምቲ ትሪኦ ትግራይ እውን ኢንፎር ይነረ ብደንቢ ተዘጋጅ ከምቲ ናይ ዘላንበሳ ከም ዘይተንሐ መግለፅታት ዎኣለዉ። ኣቶ ገዲ እውን ከም ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣምሓራ ክልል መኪና ጥዒኖም ብኦም ሃጀር ኢብን ሓደሓደዮም ናታቶም ደገፍቲ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ጎንደር ክፍለ ሃገር ዝኾነ ሕመራ ተኸፊቱ ዝብሉ እውን ትሪ እዚ ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ግዛኣት ሓድነት እውን ሓደገኛ መልእኽቲ ዘመሓልፍ ንትግራይ ጨፍሊካ ተከዘመለሽ ኢልካ ምስ ኤርትራ ምርኻብ እውን ምናልባሽ ንሕግ ንግዜኡ ቀሊል ነገር ክመስለና ይኽእል። ንሓዋር ግን ኢትዮጵያ ማለት ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝብሉ እውን ብልክዕ ንምንታይ እዩ ናብ ኤርትራ መውፃእ ተደልዩ ኣጠቃላለዩ ሰላም ሃልዩና ንኤርትራ ሉዓላውነት ተቀቢልና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ልማዓትን ዴሞክራሲን ብሓባር ሰሪሕና ክልቲኦም ህዝብታት ብፖለቲካል ኢኮኖሚ ምትእሳር ክመፀ ይኽእል ነይሩ ዶ ንትግራይ እናዘለልካ ብጎንደር ወይ ቆሪፅካ ብምውሳድ ወልቃይት ሕቶ ብምልዓል ናይ ራያ ብምቁርማም ምስ ኤርትራ ስነዊሕ ግዜ እዚ ህዝቢ እዚ ኮ ክልቲኡ ጎረቤት እዚ ብታሪክን ብቋንቋን ዝራኸብ ነገር ግን ብታሪክ ኣጋጣሚ ናይ ባዕለ ሃገር ዝመስረተ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርካ ዝግበር ካብቲ ቅንዕኑ ብኹም ጎኒ ኢኻ ትጠራጠሮ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ትሪኢ ኣለካ ኣብ መቐለ ዝኒሄው ኤርትራውያን ናይ ትግራይ ህዝቢ ክትሪኦ ተባይሱ ጦርነት ዝሕለፈ ህዝቢ እውን ይመስል ከም መራሕቲ ዝገብርዎ ባህርን ትርኢ ተለካ ድማ ትስከፍ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክደግም እዩ ትብል ከዓ። ስለዚ እዚ ከዓ ዝስክፈካታ እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ናይ ክፍለ ሃገርና ፖለቲካ ናይ ኣሸነፋይ ፖለቲካ እዩ። ሕዚ ናይ ሓባር ሓቢርካ ናይ ምልማዕቲ ኮነስ ወያነ ተሸኒፈ ኣሎ ብዝብል እዩ እቲ ሪያሊቲ ኣብቲ ግራውንድ ካሊእኒ ህወሓት ናብ ክልል ትግራይ ተመሊሱ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህወሓት ናብ ክልል ትግራይ ዝምለሱ ብታሓጓስ ተቀበሎን በዝሕሊ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ትኩረት ክገብር ይኽእል እዩ። ሕዚ እቲ ህዝቢ እውን ትሪዮ ሰነፍ መሪሕነት ከይህሉ ብተጠንቀቕ እናደገፈ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ዓብዪ ክብረት ሂቡ እናደገፈ ዘለለ ወቅት እዩ። ቀተልናዮም ወዳናዮም ዝብል ናይ ኣሸናፋ ዝመስል መልክዑ ብተግባር ግን ኣብ ተግባር ዘየለ ኣምሓራ ክልል ክልሉ ዘመሓደር ክልል እውን ኣይኮነን ናይ ኤርትራውያንን ናይ ኣምሓራ ክልል ህዝቢ እታ ፋንታ ዝውስን መሪሕነት እውን ኣይኮነን። ንዓና ህልውናና ክውስኑ ዝግበኦ ናይ ኤርትራ መራሕትን ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ መራሕትን ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ናይ ዓለምለኸ ርክባት እውን ስለዝኾነ ተናቢቢ እምበር ሓደ ዘስግት ኣይመስጋ ሃገር ንሃገር ርክብ ስለዝኾነ ክልል መንግስተ ይምልከቶን ዝብል ክሰርሕ ይኽእለና። ሓደ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ትክልል እውን ይምልከቶ እዩ ዋላ ብቐጥታ ይወስነ ይፈርም እምበር ትክልል ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ስለዝግባእ ካልኣይ ከዓ ካብ ትክልል ንላዕሊ ግን ዞም ህዝብታት እዚኦም እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘሕለፉ ግልፅ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ናይ ክልል ትግራይ ቴክኒካሊ ኣይምልኮተን ብምባል ዘምፅዎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣሎ ኢለ እውን ስለዘይኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ምስ ሓደ ርእሰ ብሄር ትራይ ትገብሮ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተቐይሩ እዩ። ሓደ ሓደ እውን ኮ ዘግርም ነገር ትሪኢኻ ኣቶ ለማን ኣቶ ጎድን ከይዶም ዝራኸብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ድማ ኣብ ቦርደር ኮይኑ ምስ ፖል ተባሃሊ ምስ ዓበየሉ ማሕበረሰብ ክሳብ ኩንዲዙ ስለዝኾነ ብስክፍታ ትምልከተሉ ኢና እዚ ከቢድ ጥንቃቐ ዘድልየና ይመስለኒ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.